Labdien! Lūdzu, sēdieties! Sākam mūsu piekto nodarbību, piekto stundu, skolas izvēles priekšmetā sistēmika. Šodien ir 10. novembris, rīt jau ir Lāsplēšu diena, pēc tam mūsu valsts 90 gadu dzimšanas diena, bet mēs šodien darām savu kārtējo darbu. Proti, mēs uzsākam piekto nodarbību, pavisam mums ir 8 nodarbību šajā pusgadā, tātad pusi darba mēs esam veikuši. Un sākam otro pusi. Pirmajā pusē mēs paspējām daudz, nu tas, kas pirmā pusē bija jāpadara. Mēs iepazināmies ar šo kvadrātu, proti jēdzens pasauli cilvēks sabiedrība dzīve, tie bija jēdzeni, kurus mēs ievietojām kvadrātu virsotnēs, Kvadrāta diagonāls parādīja arī iespējamās saites. Un šeit parādījās nākamais interesantais jautājums, proti izglītība. Un pagājušā nodarbība ir veltīta tieši izglītībai, kas ir izglītība un ar šo jēdzienu viss saistītais. Protams, jūs iedziļināties un gājāt dziļāk, skatījāt aprakstu, lapiņu, ko es jums iedevu, atbildējāt uz jautājumiem, bet šodien mēs nedaudz turpināsim šo te jēdzienu izglītība, un proti šīs dienas mūsu nodarbības stundas tēma ir es un mēs vidusskolā. Parunāsim konkrēti par tieši izglītojošo darbību izglītību vidusskolā, jo tā jums ir ļoti aktuāla, bet beigās jūs pašlaik vidusskolā esiet, un nerunāsim par to, ko jūs katrā priekšmetā konkrēti mācaties, to jūs skolotāji visu dara. Un ļoti labi dara, bet parunāsim tā lielākos vilcienos, jo mēs jau domājam lielās domas savā priekšmetā. Lūk, proti, pirmkārt jau pamanīsim to, ko jūs droši esat pamanījuši. Šeit ir pamatizglītība. Pamatizglītība, tā ir bērnības noslēgums. Un, mīļai draugi, pamanat, ka ir kvalitatīva principāla izmaiņa. Ir lecienus. Ir leciens no pamatizglītības vidējā izglītībā. Un no šī te pakāpiena ir ļoti būtiski mainās jūsu uzvedību un darbību skolā. Šeit vairs nav pamatskola, šeit jau ir vidusskola, vidusskola nav obligāta. To jums daudz skolotāji nepārtraukt atgādina. Un, ja jūs gribat runāt stundas laikā, tad vislabāk būtu, ja jūs to nedarītu. Es jūs ļoti lūdzu to nedarīt, netraucēt citiem. Un, ja nevarat, Nu, diemžēl, ja es būtu direktors, tad es palūktu jums šī skola atstāt, jo vidusskola nav obligāta. Un ja neprot vidusskolā darīt to, kas vidusskolā jādara, tad vēl nav sagatavotības šim darbam, nav noticis šeit apziņā šis pakāpiens. No pamatizglītības uz vidējo, pēc tam tālāk būs nākamais pakāpiens. Nu, tas vispār izslēgts ir. Jo, ja nebūs šis pakāpiens. Tāpēc, mīļie draugi, lai jums labi veicas, un jums jau veicas tīri labi, Tātad, mēs esam tikuši līdz novembrim, redziet, un mēs esam vidējā izglītībā. Vidējā izglītības pakāpe, vidējā vispārējā izglītība. Lūk. Tas būtu pirmais. To jūs esat pamanījuši, un to es arī pirmais, ko šeit aprakstu lapiņā, pievēršat uzmanību. Jūs jautājumi bija pagājušā reize, par to, kādu jūs vēlētos sev izglītību kādai dzīvei. Atceraties jautājumu, kas tika uzdots pagājušā reizē. Jūs esat pastrādājuši, jūs burtnesās, dielo burtnesās sev pašiem. Jūs sev atbildes esat izveidojuši, jā, pārdomājāt, jo ne jau man vajag jūs atbildes, ne jau vēl kādam citam. Protams, tēti, mammai ļoti interesēta, lai jūs izvēlētos pareizās atbildes, un ne tikai atbildes. Jo atbilde faktiski ir prognozi, kā tad jūs turpmāk plānojat? Kā turpmāk plānojat? Tā ir liela atšķirība no pamatizglītības. Tur vienkārši šeit tik nākamā klasē, mamīte, kā saka, apģēbs, tētis apģēbi, iedod latiņus, lai pusdienas var paēst, bet mīļie draugi, to jau arī tagad jūs saņemat no mīļās tēt un mammas un no radiem draugiem. Bet nu ir jādomā, cik tad ilgi vairs aiziesiet augstskolā. Tā jau būs stipri izteikt tuvošanās profesijai, profesionāliem darbam. Un ja jūs esat šeit jau vidusskolā tagad ienākuši un darbojaties vispār izglītojušā skolā, tad jūs jau šīs trīs gados ļoti nopietni domājat, kādu dzīvi gribat dzīvot un kādu profesiju iegūt. Jo atceraties laikam otro mūsu stundu, es jums mēģināju noskaidrot, protams, kā jūs izdomāsat paši, tas ir jūsu lēmums, bet bija divi uzdevumi, darbs un ģimene. Tie ir pirmās jaunības uzdevumi. Ģimene, gatavojieties, domājat par to, bet pirmais primārais neapšaubām ir tas, lai jums būtu darbs, Es ar zēniem prasītu, nu, kādu darbu gribat labu atalgotu? Protams, bet labu atalgotu darbu, redziet, par to ir jāpacīnās. Vienkārši tāpat vien, ka es gribu, kurš te grib sliktu? Visi grib labu, bet es ļoti ceru, es jau pagājušies teicu, ka jūs mēģinājāt varbūt savās atbildēs sev. Neuzrakstīt tā. Es gribu sev labu izglītību labai dzīvei. Jo tas faktiski neko nepasaka. Nu, kurš te grib sliktu? Bet jautājums ir konkrētāks, un te ir bišķiņ fiškai jāparubī. Ir jāpadomā, ko nozīmē laba dzīve, mana nākamā dzīve, mana dzīve turpmākā. Kāda būs mana labā dzīve? Un lai būtu labā dzīve, tad jāpadomā, kādu man vajag izglītību, lai es to labo dzīvi nodrošinātu. Mīļie draugi, izglītība ir tikpat kā nauda. Pašlaik jums tās naudiņas nav. Bet... Mēs runāsim vēlāk, ja laikam kāda lapiņā jau bija pateikts, kādi ir līdzekļi cilvēka dzīvē. Nauda ir universālais līdzeklis, neapšaubā. Un kam ir nauda, tas var palaisties slinkumā, un diemžēl, nu, tā tas ir tā nauda daudz cilvēku sabojā. Bet tiem, kam nav naudas, tie arī var dzīvot skaistu labu dzīvi. Un galvenais, kas ir jāpadomā, tad mums ir vēl ir četri citi līdzekļu veidi bez naudas. Tā ir manta, nu ar manta, ar jums pašlaik diži nav? Ir tev auto, jā, jau savs, jā? Ja tētis iedot pabraukt drusiņu pa svētdienām, jā? Labi, labs tētis tevi. Tā ir manta tātad. Jums arī manta, un jums ir manta, grāmatas, soma, nu apģērbs, nu manta nepieciešamās. Bet tādas, nu, mājas vēl nav, kur ģimene izvietot vēl nav, bet būs. Nākamais. Cilvēks pats kā līdzeklis savai dzīvei. Fiziskais. Lai jums ir fiziskās auzināšanas stundas, viss labas muskuļiem jābūt ir visam pārējam. Un cilvēka garīgais spēks, garīga enerģija. Lūk, tas ir tas, ko jūs pašlaik vairojat. Un tas ir līdzeklis jūsu dzīvei. Un pašlaik to līdzekli vairo izglītojoties. Un katra stunda, katra minūte, kas ir izsviest vējā, skolā šeit, vidusskolā, tai skaitā, pēc tam augstskolā, tas nozīmē tāpat kā nauda nosviest zemē. To mēs tā īsti saprotam, redziet, jūs esat prātīgi cilvēki. Tikai kādreiz es ar tās bremzes vēl nestrādā, dažiem, ne jau visiem. Tā, nu lūk, tātad izglītība kā cilvēka garīgais potenciāls, kā parasti saka, resurs vai līdzeklis, šī paša cilvēka dzīvē. Un piektais resurs veids, pirms un ceturtais. Ceturtais ir vienkārši informācija, kas, kad, kur, kā, kāpēc. Un piektais resursu veids, līdzekļu veids dzīvē ir laiks. Un laiks gan mums visiem ir dots, visiem vienādi. Jauniem veciem, muļķiem gudriem, skolniekiem, skolotājiem, pirmā klasē, 12. Klasē, augstskolā. 24 stundas diennaktī. Kā mēs, protams, apieties ar naudu, mantu, ar savu fizisko spēku, ar savu garīgo spēku, ar informāciju, Un kā mēs, protams, apieties ar laiku, kā mēs, protams, apieties ar līdzekļiem, kas ir mūsu dzīvei doti. Kāda būs šie līdzekļi, kā mēs pratīsim ar līdzekļiem apieties, tāda, redziet, būs arī mūsu dzīve. Un atkal tad iznāk abortais loks, pilnīgi pareizi. Mums ir jātiek skaidrībā, es jums ļoti novēlu, lai trīs gadu laikā jūs tiktu skaidrībā, kur tālāk iet izglītoties. Jo pēc vispār izglītošas vidusskolas jūs nevien profesiju neesat iegūši. Un tas nekas, jo jūs domājat par profesijām, kurām vajadzēs augstāko izglītību, malači. Es neatkārtošu jau 5.-6. Reizi to teicienu, ka Bauskā nav tik daudz ielu un tik daudz slotu, lai jūs visi iet pa sētniekiem. Bet vajadzīgi ir Bauskā un ne tikai Bauskā ārsti, inženieri, banku pārvaldnieki, uzņēmē darbību dažni dažādu mežā, laukos, un tur viss ir vajag ļoti nopietnu izglītību. Un tāpēc tā izglītības tēma mums ir ļoti īpaša, un pamaniet šajā te schēmā. Te ir tas kvadrāts, kvadrāta apakšējā virsotnē ir jēdzens dzīve, un dzīve uz izglītības ir saistīta un savukārt izglītība atpakaļ uz dzīvi. Šīs divas būtības uz augšu uz apakšu. Tas parāda, cik cieši ir savā saistīta dzīve un izglītība. Un pašlaik jūs izglītojaties, tā ir jūsu dzīve. Bet šī dzīve ir vajadzīga, lai nāk nākamie posmi. Un tā arī būs dzīve. Un lai tā būtu laba dzīve, padomājiet, ko nozīmē tev laba. Un pilnīgi konkrēti. Tev jāizvēlas būs konkrēta profesija, konkrēta augstskola. Ar teikt, ka laba augstskola, to ir pamaz. Latvijai tik un tik augstskolas. Viena būs jāizvēlās. Ne, nu, tās ir profesijas, ko apgūst bez augstskolas. Nu, lūk. Un izvēle, un jūsu brīvība izvēlēties ir dot, un atbildība par savu izdarīto izvēli. Par savu izdarīto izvēli. Mīļie draugi, es jums atklāti, godīgi, ļoti stingri pasaku. Sava izvēle, šeit ir sava brīvība un atbildība. Lūdzu, labi, es paraudāšu ar līdzi jums, ja jums būs kaut kas sagājis dēlī. Bet es varu tikai jums līdzi jūs paraudāt. Bet ja mēs paši savāram savā dzīvē ziepes, ieejam galīgi ne tur, tad man jautājums paklau, vai tu nepadomāji pirms tam tur iedams, nu izvēloties to izglītību, un pēc tam čīkstot un raudot, ka nav tās naudas. Nav tā interesantā darba. Ziet, tas it kā viss ir tik vienkārši un tik skaidri saprotami. Jūs tā noklausies, tēc, mamma, to arī droši vien teikuši, citi skolotāji teikuši. Nu, es to vēlreiz tikai savelku kopā. Un šis priekšmets ir kopsaistošais. Šis priekšmets kopsaista daudzus lielos jēdzienus, lielās un arī mazās domas. Un tā kopsaistība ir tas, ko es jums piedāvāju. Padomājiet, kā tas viss saistās kopā. Un darbojamies ļoti prātīgi, apdomīgi ar laiku, naudu, mūsu garīgo potenciālu, fizisko potenciālu un viss, kas saistīts ar to, kas nepieciešams dzīvē. Tā, nākamais, kas būtu tāds būtisks tieši vidusskolai? Vidusskola, vispār izietoši vidusskola, faktiski ir tāda starpposms tiešām līdz profesionālai izglītībai. Daži uzreiz aizgāja profesionālā izglītībā, nu, dažādā apstākļu dēļ. Kuram vajadzēja, viņš varēja paņemt tikai vienkāršās profesijas, tāpēc, ka Fiškneru bija. Gadās, ir nejaukāka situācija, ka tiešām ir, nu, dzīves apstākļi ir tādi, ka nevar atļauties. Jā, kad ir jābūt mājās, jāstrādā, nu, arī tā gadās. Pēc tam varbūt varēs atgūt arī to, kas drusciņi varbūt ir zaudēts šī izgados. Nu, es ceru, ka jūsu gadījumā viss ir tā normāli. Jums ir normāls ģimenes, tētis, mamīti, vecmāmiņi, vectētiņi un viss notiek. Nu, ja kādam kaut kur drusciņi kāds problēmas ir, nekas, esiet stipri, cīnaties par savu vietu zem saules. Zem saules nozīmē pasaule, pasaule, ja? Pasaule. Sava vieta pasaulē, tā ir vieta zem saules. Es jums novēlu to labāko vietiņu, tev tavu vietiņu un tev tavu vietiņu, bet kura vietiņa tev būs laba, to es, draudziņ, nevaru pateikt, to tu padomā pats, kurš būs labs starps un kurš būs labs puisis ģimenei, tā ir jūsu problēmi. Es tikai redzēt jums iedod karti, ka orientēšanās sacensībās, nav sacensības, nav jāskrien, kaut gan laika kontroli ir. Pēc trim gadiem jums ir jānonāk tur un jāizdara nākamā izvēle. Bet es jums karti iedot, mīļie draugi. Māsties šo karti izmantot, zīmēt pašu savu karti, jo šī ir tāda ļoti principiāla karta ar lielām tikai vietām, lielām domām, bet ir daudz mazās domiņas, kas ir apkārt lielajām domām. Tā, nu lūk, nākamais jautājums. Pedagogu, jeb skolotāju, attiecības ar skolēniem. Es tagad runāšu par attiecībām, par mūsu attiecībām. Skolotāju, skolēnu attiecības. Jums, protams, interesē puišu meiteņu attiecības, tas ir normāli, bet ne par to šoreiz runāsim. Runāsim par pedagogu un skolēnu attiecībām. Un no sistēmiskā skatījuma. Proti. Ņemsim tā, šis būtu skolotājs. Vai skolotājs ir vadītājs, saimnieks, jeb izpildītājs kalps? Vadītājs. labi. Pieņem tavu variantu. Ko viņš vada? Aha. Skolotājam ir jāvada pedagoģiskais process skolā. Ne jums, bet skolotājam ir jāvada. Tāpat jūs braucat ar auto, tad auto vada, auto vadītājs, šoferis. Un jūs tur sēžat vai autobusā, vai vienkārši pat savā privātu mašīnītē, ja? To esi pie stūras, malacis, vai ne? Nu, bet tu ved, tu ved. Protams, pirms tam jūs esat. Aha. Bet šeit puisis pateica ļoti labu domu, kad reizē vadītājs ir arī kalps, jo kāds viņam lika braukt varbūt, ne? Un kas tur nu tagad ir skolotājs? Bet kā ar skolotājs? Vai skolotājs arī nav kalps, ko? Kam viņš kalpo? Kam? Malač. Tikai nesakiet, ka skolēniem. Valstī gan. Redzi, un tagad ir šādi. Šeit, ja mēs ejam uz augšu, tad skolotājs ir izpildītājs. Ik viens skolotājs izpilda to, nu, ko valsts liek, proti, veic izglītošo darbību, jo valsts jau, nu, runāsim valsts, nerunāsim pašvaldību, vai tur tos visu valsts struktūru. Tātad pat naudu samaksā, dod līdzekļus, bet arī prasa no skolotāja, no to, ko no skolotāja prasa. Jūs apmērām jūtat, kādam no jums droši vien vecāki varbūt ir skolotāji, nu, ja ne, tad vienkārši jau jūtat no pieredzes, zinat, ka skolotājiem tiek izvirzītas prasības, un tās nāk no augšas. Tātad skolotājs ir izpildītājs attiecībā pret augšu. Bet skolotājs ir vadītājs attiecībā pret apakšu. Un tagad, mīļie draugi, jūs neapvainojaties vismaz uz vienu minūti, pēc tam jūs sapratīsiet, jūs esat zem skolotāji. Tā tam ir jābūt, pašlaik daudzreiz ir tā, ka jūs gribat staigāt skolotājiem pa galvu. Neuzvesties diktēt skolotājiem noteikumus, kā viņam te ko runāt, vai vispār runāt, sacaļat aizmugurējā soļā troksni. Tā viss ir lūdzu nevēl vaina uz citiem. Tas ir vienkārši nesmuki. Labi, labi. Tātad, šeit ir vadība. Skolotājs veids vadības darba. Un šeit ir nākamais plauktiņš. Un šis ir skolēns. Un šis ir skolotājs. Jūs esat izpildītāji. Proti, es jums arī dodu uzdevumus, darbu, bet es jau dodu to, kas jums pašiem ir, nu, kas ir vērtīgs, kas ir vajadzīgs. Treneris sportā, nu, viņš jau tur pamatīgi nocenā, vai ne? Nu, bet pēc tam jūs dabūjat olimpisko medālu. Tā ir? Ir. Un ja nav trenera, nu, ko tu pats sev nenotrenēsi, ar skolotē ir līdzīgi. Skolotājs vada to, kas šeit klasē notiek, es esmu izvēlējies, par ko šodien runāt. Es šeit stāvu priekšā un runāju, un rosinu jūsu domas. Bet jums domā dažiem vismaz vēl tā īsti nepatīk, jo vēl joprojām ir bērna prātiņš. Bērna prātiņš. Un lūk šeit ir domāšana. Domāt par domāšanu, tas ir pa grūtu dažiem. Bet daudziem tas nav pa grūtu, jo šeit ir jādomā, daudz vairāk jādomā nekā šeit. Tā, un tagad, tātad, skolēns ir izpildītājs attiecībā pret skolotāju, un jūs vadat paši savu darbu, savu dzīvi, un, redziet, un tagad tā ir, var atnākt skolā un gaidīt, lai skolotājs tikai pasaka, tagad tas ir jāizdara, tagad iemācies to, atkārto to, nu, ziniet, tā ar maziem bērniņiem strādā, maziņiem bērniņiem, jo viņi ir jāvada ārkārtīgi cieši. Jūs ar katru brīdi iegūstat arvien vairāk, vairāk brīvību, un brīvība ir vajadzīga, lai vadītu savu dzīvi. Šī brīvība jums tiek dota, un es jums arī dotu brīvību domāt, klausīties, neklausīties, darīt darbu burtnicās, kā gribiet, tā dariet. Es jums dotu šo brīvību. Un es viņu varu dot, tāpēc, ka man īpaši nav virs manis, nu, tāda īpaša kontrola nav. Man nav centralizētais eksāmens, redziet. Man nebūs jāatskaitās, ka te pusklase būs nesekmīga. Nu, es droši tā saku, tāpēc, ka tā nebūs vienkārši. Bet pat, ja tā būtu, man no tā nesilts neaugst. Parastam skolotājiem būs zirbs. Jo tad, teiks, kā saka, viņš ir slikts skolotājs, kāda tā pusklase, kā saka, nemāk tur to, nemāk to, nemāk to. Nu, īstenībā tas ir kopējais darbs, kur ir problēma. Tā vaina ir jāmeklē. Tas nu tā. To jūs izdarāt. Uztais tumšo, kādreiz saka. Starprīdī vienkārši iezem stūri, iedaž šādu te zēnu un meiteni. Un vienkārši pasakat, ja jūs nākamajā stundā nepratīsit uzvedīties, nu tad, tad mēs aiziesim pie direktora un palūksim, lai jūs izmet no skolas. Mācīties paši gādāt par savu to apkārtējo vidi. Tā jo mums bieži vien nezāles arī dārzā jāizrauj. Mums jāravē dārs. Nu, šeit tā ravēšana ir, nu, svaši sapratāt, kā tā ravēšana izpaužas. Lūk, bet jūs esat vadītāji. Jūs vadat savu darbu. Un te parādās ļoti, ļoti būtiska atšķirība jau no pamatskolas. Jūs daudz vairāk vadat sevi, nekā tas bija agrāk. Kas ir tālāk? Uz lejējot, jums var būt padotie. Nu, šeit skolā es nezinu tā. Nu, mazais brālīts, mazā māsu, viņa diez vai jūs varētu viņu nodarbināt. Nu, lai viņi veic jūsu mājas darbs, ja? Bet augstskolā, maģistra darbu izstrādājot, parasti piesaista bakalaura studentus. Šie studenti ļoti daudz ko iegūst, strādājot kopā ar maģistru. Maģistrs izveica savu maģistra darbu aizstāv, bet viņam palīdzējuši ir bakalaura studenti. Viņa aizstāv bakalaura darbu, maģistra aizstāv maģistra darbu. Tālāk doktorantūra. Es izmantoju maģistrantu darbus. Un tagad, ko es izmantoju savā profesora darbā, es izmantoju savus doktorantus, jo viņi strādā patstāvīgi, es viņus paņemu sev palīgā, bet viņi no manis arī daudz ko iegūst. Redziet, visu laiku ir kopsaistības. Tā, tagad paņemsim jautājumu šādu. Ir pāris jēdzienu brīvība un atbildība. Nu, tas ir tas pāris. Es jums varēju nopēt četras iedzienas uz galda. Brīvība, atbildība, tiesības pienākuma. Nu, četras bumbiņas. Bet es drusciņ jau pasteidzos uz priekšu. Es divas bumbiņas nokrāsoju vienā krāsā un divas otras bumbiņas citā krāsā. Tās divas bumbiņas, teiksim, zilās bumbiņas ir divas bumbiņas. Uz vienas bumbiņas rakstīts brīvība, uz otras atbildība zilās bumbiņas. Un šeit ir tiesības un pienākuma, teiksim, tās ir zaļās bumbiņas. Ja jūs esat skolēni, tātad, un kas tad ir skolēns? Izpildītājs un vadītājs. Kas ir skolotājs? Izpildītājs un vadītājs. Mīļie draugi, tagad tā galvenā atziņa, kas no šodienas vajadzētu jums varbūt ieiet galvenā. Mēs dzīvē vienmēr esam atkarībā no situācijas. Gan izpildītāji, gan vadītāji. Iezubrīt nav iespējams, vienmēr jāapsas kāda situācija. Vai tevi vada, jeb tu vadi. Viss. Redziet. Sakiet tā, ja jūs esat, nu, vadītāji, jūs vadat paši savu darbu, ja? Jūs ejat skolā un skolā izglītojaties, paši vadat savu izglītojušo darbību. Nu, kas tad cits? Nu, kas tad cits? Sakiet, kādas bumbiņas jūs paņemtu? Zilās vai zaļās? Domas zaļās. Trešat, ka zaļās. Un tu saka zilās. Tad jums kā vadītājiem... Kas ir vajadzīgi? Tiesības pienākuma vai brīvība un atbildība? Jā. Labi, pārītis ir pārītis, tāpēc kā labā kreisā roka. Vadītājiem, arī šoferim, direktoram, valsts vadītājam, premjeram Godmanim, visiem cilvēkiem situācijā, ka viņš ir vadītājs, ir nepieciešama brīvība un atbildība. 1 kilograms brīvības un 1 kilograms atbildības. Nu, tā lai sakot. Ko parasti saiminieki, vadītāji, grib? Brīvība. Bet pa atbildību bieži vien piemirst. Pasaules vadītāji, pasaules ekonomiskās dzīves vadītāji. Nu, tie lielie varēmie kaut kur. Viņi visi ko dara? Pilna savijas ir ar klieziniem. Brīvību, 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 brīvību. A kā ir atbildība? Tā ir bezatbildības seks, kas pašlaik notiek finanšu dzīvē pasaulē. Es biju sestdien Latgalē, Daugavpilī, Daugavpils universitātē, un ļoti interesantu atziņu dzirdēju no Daugavpils, nu, no Latgales uzņēmējiem. Jo auditorijā man sēdēja cieniem cilvēki, es viņam stāstīju par sistēmisko domāšanu, lai viņi ļoti uzmanīgi to visu tā klausījās, un viņam tas ir ārkārtīgi svarīgi vajadzīgs, kā labāk, nu, to visu to darbu darīt. Un viņi man pateica, ko jūs tur Rīgā bļaustaties? Rīgā tur ir tie, kas uzvārījušies. Te mēs laukos strādājam, mums visu laiku ir kā fizikā, saglabāšanās likuma un ķīmijā. Mums nav problēma. Jā, būs grūtāk, bankās nevar dabūt kaut ko tā. Bet mums ir cūkmājā, man ir zirgs, es pārspīlēju, man ir automašīna, kaut kur, teiksim, no Krievijas puses lēto benzīnu viņi tur atved. Viņi saka, mēs jau neizputēsim. Bet tie, kas ir dzīvojuši pārpus saviem līdzekļiem, tie gan izputēs. Un mēs ciešam pašlaik bezatbildības dēļ, vadītāju bezatbildības dēļ, un vadītājs ir arī cilvēks, kas ir tagad uzņēmējs, kas ir uzvārījies. Vārds uzvārīties ir ne jau katreiz ar godīgu darbu to iegūt. Viņi ir uzvārījušies tā, kas savārījuši lielas ziepes. Nu tas tā. Šodien neatkarīgajā vīzē es kaut kur izlasīju vai dzirdēju par rādio, Es vakar paskatīšos internetā, jo avīzes pirkt nav jēgas, te viss avīzes jāpērk. Paskatīšos vakar internetā. Tur esot, laikam redaktoras daugšas raksts. Redz, ka tas interesanti esot. Lielie varenie miljonāri savāra ziepes un tauta nodokļu maksātāji tagad samaksā. Nu, samaksāja kā? Simboliski vienu latu. Ja, Kārgenam un Krasovickim. Katram pa latam. Bet, saprotat, Tas ir simboliski, tā ir tāda dīvaina aina. Viņiem, interesanti, viņiem vajadzēja tagad atmaksāt atpakaļ, nu vismaz kādu miljonu, vai ne, nu, un viņi novēduši savu banku līdz krīzē, nu piedodiet. Bet viņa laikā miljonāri paliks. Es negribu runāt konkrēti par šiem diviem vīriem, starp citu ar cienījumiem vīriem, jo to, ko viņi izdarījuši, tas ir arī ārkārtīgi, jā, nozīmīgi. Tā kā pirms mēs tā cilvēks nosodam, būsim ļoti uzmanīgi. Un valsts jau viņus tagad glābj, un tas ir taisnīgi. Mums ir jāpaglābi mūsu valsts varenie šobrīd, tik tiešām. Ko tā valsts kalplē darīs, ka viņiem vairs varenie nebūs? Nu labi, par to jūs padomājat paši. Labi, vadītājiem mēs izvēlējāmies tik tiešām. Vadītājiem ir nepieciešām brīvību un atbildību. Un, mīļie draugi, šeit apakšā uzzīmēšu svariņus. Šeit vienā svaru kausā liksim brīvību, šeit liksim atbildību. Un jābūt līdzsvaram. Jūs domājat, ka tās sastindas līdzsvars, es teicu, 1 kilograms brīvības un 1 kilograms atbildības. Nē, nē, nē. Vienbrīd tā brīvība būs 1,2 kilogrami. Atbildība būs 0,8 varbūt. Bet nekādā gadījumā, nu tā, katastrofāli. Tas nozīmē, ka ir svārstības šajā līdzsvarā. Bet ja šī svārstība aiziet kaut kur tālu, šeit ir tā sauktā riska robeža, Un jūs paši ziniet, ja svari sasverās, un te beigās apgāršs. Nu, es tā ņemu tos vecos svarus kaut kāds, ja? Nu, tad jau vispār aiziet viss tas dēlī. Bet normāli ņemot, brīvība atbildība visu laiku tā svārstās. Višķiņ vairāk brīvība, višķiņ... Jo dažreiz ir tā, ka jau tā brīvība ir, tur maz īsti nevar saprast, nu kā tur atbildība vajadzētu pretī. Bet principā viņai visu laiku ir jābūt. Tā, kas paliek? Paliek izpildītāji, kalpi, vergi, nu, dažāds kalps, līmeņus, ja? Kas mums jādod ir? Un jums skolniekiem, kā izpildītājiem pienāks skolēm tiesības un pienākumi. Un es ietku interesanti. A, ko kalpi, vergi, izpildītāji? Ko viņi izvēlās? Viņiem ļoti patīk tiesības, vai ne? Un pienākums atkal viņa aizmirst. Un es ietku, tā ir sistēma teorija, sistēmika. Es jums parādu, kā kopsaistībā vajag skatīt brīvību un atbildību, kā kopsaistībā skatīt tiesības un pienākums, un pats galvenais, kā kopsaistībā skatīt vadību un izpildi. Jo mums katrā konkrētā situācijā šie visi jēzieni mums stāv acu priekšā. Un ja fiška nerubī, ja mums galvā ir ķita un visi tie jēzieni bez jēgas un saprašanas, tad mūsu dzīve būs nelīdzsvarota. Un dzīvies kā pa miglu, kā pa celmiem un pa grāviem. To, nu gan es, mīļie draugi, jums nekādā gadījumā nevēlētu, neviens normāls cilvēks citiem normāliem cilvēkiem to nenovēlu. Bet es braucu pie jums, tāpēc, ka es stāstu šīs jautājumas jau studentiem un pieaugušajiem. Un man, jā, lai jums rubītu fiska, tieši tāds, kāds pareizi teica. Bet, un tad man ir prātā, ko man Koldigā pateica. Pirms divām nedēļām, ziet, man pašlaik ir ļoti daudz darba, nu, ārpus Rīgas arī. Un tie visi pieaugušie. Un man pateica 35 gadus vecs kundze apmēram, nu, 35 gadus jauni piedotiet. Viņa teica, ja es to nu tā būtu aptvērus un savā galviņā sakārtojis, kā tam izrādās, ko es tagad zinu. Jo es jau viņai neko vairs īpaši, nu es kaut ko sakārtoju, es sakārtoju. Un tāpēc viņa tā, nu, tādās pārdomās man to teica. Bet tie fakti viņai jau bija dzīve, viņai bija piespiedus pašai nonākt sūri grūti pie tām atziņām, kuras jums siedot tagad pa brīvu. Tā vai tā, protams, es zinu, ja pa brīvu, kas tiek dos, to jau īpaši tā, nu, neņem. Vai es jau nedomāju, ka jūs visi tagad būsit pēc tam te stundām vai briesmīgi gudrumprātīgi? Nē, nē, bet tad, kad jums dzīvē būs grūti brīži, lūk, tad atcerieties, paņemat savus pierakstus, paņemiet šos te stundu pierakstus. Un paskatieties, vai tur nevar atrast kaut kādu domu, kas jums var palīdzēt tajā konkrētajā situācijā. Man liekas, ka varēsit atrast. Un tad jūs sapratīsiet, jā, bija tāds sistēmīgs priekšmets. Šodien jūs gribas papļāpāt un visu tā darīt, nu tas ir dabis, nekā nevar darīt. Daži pat saka tā, šāds priekšmets skolā vispār nav vajadzīgs. Bet to daži saka. To saka tie, kas grib dzīvot tāpat kā bērnībā, kuri negrib sākt domāt. Daži tā vienmēr ir bijuši un ir, un šīs septiņos gados iepriekšējos ir bijuši. Bet dominanti ir tādi, kā jūs šeit vairumā, kas sāk domāt un domā, izdomā un pēc tam ļoti saprātīgi veido savu dzīvi. Tā, kas ir vēl šeit ļoti svarīgi? Vadītājs, izpildītājs, to mēs noskaidrojam, tiesības pienākuma brīvība atbildība. Kas ir pedagoģiskais process? Es nelasu lekcijas skolotājiem, es runāju ar jums. Tāpēc, ka mēs kaut ko daram kopīgi. Mēs esam partneri. Mums ir partneri attiecības. Pedagoģiskā darbība ir sadarbība. Sadarbība. Es jums, jūs man, sadarbība. Sadarbība. Ko tas nozīmē? Sadarbība nozīmē ko? Es daru savu darbu, cilvēku darbība sastāv no izziņas apdomas rīcības. Protams, atkal viņa bija vainīga, vai ne? Nu, redzi. Nē, nu, redziet, tu esi baigi forši čals, es jau to esi vairākas reizes teicis. Tikai, nu, saka, nu uzrāvi vēlreiz, kārtu vēlreiz uzrāvi roķe. Nobremzē, nobremzē. Labi, izziņa, apdoma, un apdomas viducītī ir mērķu uzstādījums. Pēc tam ir rīcība, atkal trīs elementiņi. Tā ir rīcība, tā ir apdoma, tā ir izziņa. Tā ir cilvēka darbība. Deviņi posmi. Kurā posmā mums kaut kas nestrādā, vienmēr grūtā brīdī paskatāties. Tas ir špikarīs, ko es jums iedodu. Nākamais. Tā ir mana darbība. Nu, es izvēlījos tā horizontāli. Tā. Bet šeit ir jūsu darbība. Ikviena no jums. Tā. Šeit 1, 2, 3, šeit 3 un šeit 3. Jūs arī nākat izziņa. Tālāk ir apdoma un rīcība. Šo darbu veic skolēns un šo darbu veic skolotājs. Veikt darbu, tas nozīmē veikt cilvēku darbību. Nu, es jums faktiski uzzīmēju tagad atbildu uz jautājumu. Sakiet, kas mums ir kopīgs. Ja mums ir partneri attiecības un sadarbība, tad mums ir kaut kas kopīgs. Es tev uzlūdzu uz deju. Onkols uzlūdzu tev uz deju. Sadarbība. Sadarbība. Kas mūs vieno? Deja. Tātad mērķis mūs vieno. Mēs es gribu dejot, viens es nevaru padejot. Ja nu var jau, jā. Tu viena, nu arī kā var. Bet tomēr normālā sabiedrībā, kurā ir vīrieši un sievietes, ziniet, ir traki, kādreiz ir tādas vietas, kur rāda filmās, kad ejo meitena, meitena. Puiša, puišiem es neesmu īsti redzējis. Jā. Ja nav attiecīgās sabiedrībā, un, ziniet, pēc kara filmas, ko rādīja, nu, es pēc kara puises esmu, bija filmas, ko rādīja, nu, lauku balles, dejoja meitena, meitena. Nu, nebija to vīriešu, piedošana, viņi bija visi karā krituši. Nu, visi nē, kāds jau bija palicis, bet visām meitenēm nepietiek. Bet normāli ņemot, un mēs vienojāmies, malac, mūsu vieno kopīgais mērķis, es tev uzlūdzu, tu atsaucies, tu man nedod kurvīt, ka es tev uzlūdzu, ja? Un mēs dejojām, mums ir kopīgais mērķis. Kāds ir kopīgais mērķis partneru attiecībās šeit? Es daru īstenoju sistēmu X priekšmetu, vadu pedagoģisko procesu. Un ko jūs darat? Jūs arī īstenojat šo procesu. Mums ir kopīgs mērķis kaut kāds. Es šaubos, vai mums ir kopīgs mērķis. Laikam nav jā. Un tāpēc mūsu sadarbība būtu, kā saka, vai nu jāuzliek uz sliedēm, jeb jāpārtrauc. Jo jēgs tā nav. No sliktākais ir kā. Tiek traucēti citi. Un jūs vēl nesat sapratuši šo elementāro lietu, jūs esat totāli neaudzināti, neatbilstoši 10. klasē. Tas tā ir interesanti, redziet, tas viss man aiziet ierakstā, un tie, kas klausīsies, nu viņi arī klausīsies, redz, kā nu tas ir, jo katrā klasē, diemžēl, viens, divi atrodas, tas jauc gaisu. Tā tas normāli ir. Tā, lūk, kopīgais mērķis partneru attiecībās. Pašlaik, mīļie draugi, jūs ar vienu ausi varbūt esat dzirdējuši, kas notiek skolās. Nu ir populāra bērnu centrētā pedagoģija. Nesat dzirdējuši? Nu tad neklausties. Saki lūdzu, ja mēs dejojam, kurš no mums ir centrā, ja ir partneru attiecības sadarbība, ja? Kurš no partneriem ir centrā? Mēs abi esam tenisā, mēs spēlējam dubultspēli, ja, pret šiem zēniem. Ja vienkārši, ja mēs spēlējam viens, kurš ir centrā no diviem spēlētājiem? Tā ir sadarbība. Laikam neviens, nu pilnīgi pareizi. Piemērus šādām partneru attiecībām, sporta sacensībās, visur, kur dzīvē. Ar draugu arī laikam partneru attiecības. Jā. Ar vienu draugu viens mērķis ir. Tev šis draugs ir tāpēc, ka, nu tāpēc, ka ir kaut kāds kopīgs mērķis. Teiksim, iet uz palītēm. Jo viņš labi dejo, un tu arī labi dejo, kopīgais mērķis. No kādu citu kopīgais mērķis ir būt nodarboties ar seksu. Mērķis ir kopīgs, vienam gribas, otram gribas, dzimuma ciņa ir, apmierin to. Es jums saku skaidri un gaiši, kā tas dzīvē ir. Nu jā. Labi. Tātad nav nekāda bērnu centrētā pedagoģija. To, ko tur dara, zem šī lozunga, tas ir ļoti labi. Tās ir normālās partneru attiecības sadarbība, kas tiek īstenota. Un bērns ir goda vietā, no skolotājas skatoties, un no skolēna skatoties, skolotājas ir goda vietā, kas mūsu partneru attiecībās pašlaik nu galīgi nav. Es cenšos jūs ļoti cienīt un pieciest, ko nevar teikt, kā saka par jums. Jūs pret mani kā skisturaties ne tā, kā vajadzētu. Tātad mums nekāds normāls partneru attiecības nevar iznākt. Biznesā partneru attiecības. Viens ir blēķis, viens strādā godīgi. Laikam diez, kas nebūs. Redziet, cik mēs ļoti būtiski jautājumu pārunājām. Ņemot tikai pa piemēru skolotē skolēna attiecības. Tālāk lapiņā jūs varat to viste palasīt tālāk. Teik pa priekšmetiem visiem pateic. Un atceraties vēlreiz. Šeit ir jūs Latvijas izglītības sistēma, un ne tikai Latvijas. Arī, nu, ikvienas normālas valsts izglītības sistēma. Ir izglītības pakāps. Jūs tiek piedāvāts turpināt izglītību augstākajā. Un ir divi izglītības veidi, vispārējā un profesionālā. Lasiet lapiņu, un lai jums labi veicās.